Добро утро, скъпи деца!
От мен Наталия Цекова, или просто Нати.
И от мен Ангелина Грозева, Анджи.
Съботното ни приключение ще е италианско, любознателно и надявам се много вкусно. О, Анджи, знаеш какъв апетит имам към вкусните десерти. Ако забъркаш на финала едно класическо италианско тирамису, няма да имаш равна.
О, Нати, имаш го. Но не само тирамису ще ти приготвя. Обещах на децата да им направя и една класическа италианска пица с най-тънкото хрупкаво тесто, моцарела, доматен сос, босилек и зехтин. А, като казах доматен сос, знаеш ли, че италианците почервеняват от яд, когато някой гост в тяхната държава им поиска кетчуп като допълнение към току-що изпечената топла пица. Даже го приемат за кръвна обида. Отпращат клиентите си с изречението «Тук не е Америка и качеството е преди клиента».
Не на кетчупа, да на доматения сос, който е още по-вкусен, когато е направен от доматите на баба, отгледани в нейната градина.
О, си, но днес също така ще си поговорим и с вас за смисъла на книгите и как е по-добре да ги четем електронно или пък на книжно тяло.
В рубриката «Героите разказват» ще ви представим госпожа Пиза, по-известна като кулата в Пиза.
А в духа на нашето италиано приключение ще ви представим книгата «Да опознаем Италия. Хиляди чудеса» на Джеронимо Стилтън. Но какво има да ни каже тя, ще разберете в рубриката «Четене с разбиране».
Страхотната италианска музика днес избира Антонина Тодорова.
А дали ще има танго?
Всичко ще има.
Добре, а знаеш ли кой ни редактира днес?
Кой ни редактира днес?
Ани Маринова.
Аз искам да разбера, кой е за тон режисьорския пулт?
Е как, кой? Десислава Шапкарова.
Очертава се една страхотна съботна сутрин.
Започваме!
Сега ще дадем думата на децата от частното столично училище Българско школо, които попитах с какво е известна Италия. Ще чуем Алис, Кари, Никол, Тея, Даниел, Радослава, Дария, Никола и Кирил.
С какво е известна Италия?
Според мен е известна в това, че има хубави големи кули, има от нея са известни сладоледа и пицата и пастата и с доматевия сос.
Според мен е известна с Рим и с високите и кули.
Според мен е известна с кулата в Пиза.
Италия е известна с техните спагети, пици и с техните пасти, спагети и сладолед. Но според мен, доколкото аз съм разбрала, те не са произведени от там, а са от Китай, мисля.
Аз мисля, че италианците са известни с техните спагети, пици.
Чували ли сте за кулата в Пиза?
Не. Аз да. Чувала съм, защото много пъти съм ходила в Италия и съм я чувала. Мисля, че съм я виждала, но не съм сигурна.
Какво? Я опиши какво си видяла.
По-точно мама е ходила там и аз съм я виждала на снимки. Имаше кули, където може с асансьор също да се качиш, мисля, и с стълби. Те като бяла сграда с много кули, както казах.
Как изглежда кулата в Пиза?
Според мен тя изглежда бяла на много етажи и според мен така изглежда.
Аз съм чувал за нея.
Какво знаете за кулата в Пиза?
Аз знам за кулата в Пиза, че тя е наклонена на една страна.
Защо е така?
Когато е имало замъртесение или някакви неща и тя се е наклонила, предполагам, не съм много сигурна.
Аз знам, че тя е наклонена и тя е... Хората са искали да е била църква и затова сега е куха отвътре.
Какво е наклонило кулата в Пиза?
Според мен земетресенията и бурите. Според мен е наклонена, защото нещо е било сгрешено строенето й. Според мен също нещо в... когато са го правили, ще се е сгрешил нещо и когато се вече направили, вече са нямали... не мога да я поправя, защото тя е много голяма.
От какво е построена тази кула?
От мрамор или от камък?
Според мен от камъни.
Според мен е изградена от бетон и стъкло.
Според мен е построена от тухли, боядисана е с боя и вътре има много неща направени от дърва, от метал и от такива неща.
А колко е висока според вас тази кула в Пиза?
Сигурно е метри висока, но не мога да предположа.
Около 500 метра. Според мен е висока 100 метра или 130 метра.
Не знам точно, но предполагам, че е 50 метра нещо.
А кой може да влиза в кулата в Пиза?
Според мен могат да влизат хора, ако не допускат хора да я разглеждат. Кралици, крали, принцеси, принци и такива хора, да. И чужди хора да влизат да я разглеждат.
Само аристократи ли могат да видят кулата в Пиза?
Според мен могат и други хора, не само те.
Може известните хора, но може да има някакви други места, където хората могат да влизат вътре. Примерно то да имат зона, докъде могат да влезнат и само да си подават главата навътре, за да видят, за да не развалят ценните вещи.
А какво е характерно за кулата в Пиза?
Еми характерно е... сигурно техните рисунки отвътре, техните кули, техните богатства, ако има. И това сигурно.
Според мен трябва кулата да се пази и да бъде чиста.
Вие виждали ли сте кулата в Пиза на някъде на картинка, на картичка или по телевизията?
Аз лично не съм я виждала.
Никога. И затова не знаеш какво е специфичното за нея.
Да, за това.
Добре, вие казахте, че от земетресение се е наклонила така, нали?
Да.
А защо не се е сринала тогава?
Според мен не се е сринала, защото строителите са построили много здрава.
Според мен, защото е била построена от здрав камък.
И според мен, защото е била построена от здрав камък или друго нещо.
Какво има вътре в нея?
Мисля, че има стълби, които водят до някъде, ама не знам точно докъде.
Сега се впускаме в рубриката, която ни запознава с невероятни исторически и туристически забележителности. Вашият безплатен билет към страхотни дестинации. Това е забавната и любопитната рубрика «Героите разказват». И днес на фокус е...
Кулата в Пиза!
Днес съм решила да се срещна с една много интересна сграда. Наклонената кула в Пиза. Бързам да стигна. Насочвам се към Тоскана в Централна Италия. Преминавам по мостовете на река Арно. И стигам до наклонената кула в Пиза, която се намира на площада на чудесата. Леле, тя е доста заета с хора, които искат да се снимат с нея. Но се надявам да ми отдели време и да си поговорим. Госпожо наклонена кула! Ехо! Ехо! Госпожо Пиза!
Да, скъпо дете, слушам те.
Госпожо Пиза, защо сте така наклонена? И как се задържате на основите си? Извинявай, тама малко е смешничко, така че сте наклонена.
О, скъпо дете, истината е, че когато са ме построявали, идеята е била да съм абсолютно изправена вертикално. Но основите ми са били малко нестабилни и аз своеволно съм започнала да се накланям наляво. Само да не падна.
Ама няма ли да паднете така?
О, съвсем не. Наклонът ми е достатъчно малък и в момента съм се по-успокоила. Моите инженери казват, че ще започна да се накланям отново чак през 23 век.
Госпожо Пиза, вие колко сте висока?
Височината ми в точност е 55 метра и 86 сантиметра от основите ми до най-ниската ми страна. И 56 метра и 67 сантиметра до най-високата ми страна.
Еха, много сте точна, госпожо Пиза. Знам, че не е редно да питам една дама това, но колко тежите?
О, няма проблем. Обичам да казвам, че тежа на мястото си с цели 14 500 тона.
Еха! Честно казано, малко ми приличате на банан или пък на цилиндър. А на колко сте години, госпожо Пиза? Извинявайте пак така за този въпрос. На колко сте?
Само на 652. Преди толкова години са ме завършили.
А вярно ли е, че са ви строили цели два века?
О, абсолютно да. Изграждането ми е било доста скъпо и трудните икономически времена са изисквали три периода на прекъсване на строителството ми.
Само да не паднете върху мен, госпожо
няма,
Пиза.
Няма, скъпо дете.
Госпожо Пиза, аз сега мога ли да се покатеря по вас?
О, разбира се. Възможно е да стигнеш до моите върхове, като изкачиш само 296 стъпала.
Само? Това не е ли много, госпожо Пиза? Нямате ли асансьор или ескалатор?
О, не, скъпо дете. Трябва да се изкачиш сама. Но гледката от върха ми си заслужава усилията.
А вярно ли е, че на върха ви има камбана?
О, даже не една, а цели 7. Представлявам камбанарията на близката катедрала. А всяка моя камбана си има и собствено име и съответства на 7-те музикални ноти.
Вау! Мога ли да изсвиря нещо на вашите камбани? Аз свиря на пиано.
О, не, съвсем не. Моите камбани не бива да звънят, защото това е вредно за моята фигура. Когато звъннат, започват да издават вибрации и аз може да се наклоня още повече.
Добре, госпожо Пиза, извинявайте, няма да пипам камбаните. Госпожо Пиза, как сте избрали да живеете на площада на чудесата?
Ами, аз самата съм чудо. Този площад е кръстен така от известния италиански поет Габриеле Данунцио. Дал му е това име през 1908 година, след като го е погледнал от високо.
А как се е казвал площадът преди това?
Пиаца дел Дуомо, или площадът на катедралата.
А от какво сте обградена, госпожо Пиза?
Около мен се намират още интересни места, като катедралата в Пиза, музеят Кампо Санто Монументале, баптистерията Свети Йоан.
А какво означава баптистерия?
А това, скъпо дете, е помещение в църква или пристройка към нея, където в първите векове след приемането на християнството като официална религия и в средновековието се извършва ритуалът на светото кръщение на възрастни. Опа, само да не падна пак.
Интересно. А какво мога да видя в църквата?
О, в църквата има картини, които описват притчите в Библията.
А кой ви е измислил и създал?
За съжаление, е неизвестно кой е дал идеята за моето построяване, но цяла Италия знае, че по моето построяване са работили най-известните италиански архитекти.
Само да не паднете.
Няма.
А госпожо Пиза, дойде време за най-интересният ми въпрос. Вярно ли е, че сте помогнали да се открият законите на гравитацията?
О, съществува такава легенда за мен. Опа. Но това най-добре може да ви каже прочутият италиански физик Галилео Галилей.
Господин Галилей, здравейте! Каква е легендата за земната гравитация и ролята на кулата Пиза в нея?
Здравей, скъпо дете! Извини ме, много векове минаха и може да не си спомням правилно всичко, като например дали това наистина се е случило, но помня важното, а именно легендата. Според нея аз съм се качил на кулата, пуснал съм два предмета с различна маса, но сравнително малки размери, и те паднали едновременно.
И това ли е гравитацията?
Това е доказателството, че всички тела падат към земната повърхност с еднакво ускорение, когато съпротивлението на въздуха отсъства или е много малко. Така благодарение и на моята работа, по-късно Нютон формулира своя закон за гравитацията.
Много интересно, господин Галилей. А вие в Пиза ли сте роден?
Да, скъпо дете. Родил съм се тук, в така нареченото Флорентинско херцогство, и съм учил в Пизански университет.
А защо сте наречен баща на съвременната физика и баща на съвременната наука?
Защото подобрявам някои стари научни методи, въведени от учени като Аристотел.
Какви, например?
Освен този за гравитацията, правя подобрение и на телескопа.
А, телескоп? Какво е това?
Това е уред за наблюдение на астрономически обекти. И с моя телескоп съм открил пръстените на планетата Сатурн и 4 спътника на Юпитер.
Много обичам астрономията. Може ли някой път да ми разкажете повече?
Си, вабене. Разбира се, скъпо дете, когато пожелаеш.
Нати, време е да си направиш историческа снимка с мен. Обикновено хората се снимат и с вкусена джелато в ръка.
Джела какво?
Джелато. Оп, сладолет на италиански език. Хайде, отивай бързо за сладолет. Аз съм тук и те чакам за снимка. Оп.
Само да не паднете. Добре, госпожо Пиза, отивам.
Сега даваме думата на децата от частното столично училище Fusion, с които си поговорихме за книгите, за техния смисъл и дали някой ден книгата ще изчезне. Дали е възможно? Ще чуем петокласниците Радослав, Лея, Стефи, Августина и Вая. Деца, според вас ще дойде ли момента, в който книгата ще изчезне?
Аз силно се надявам не, защото аз обичам да четвам, но също така аз ползвам и дигитални устройства. Само, че обичам книга на хартия. Предпочитам да мога да я пипна, отколкото да е на таблет, примерно, защото не знам, просто по-удобно е.
Със сигурност ще има такъв момент, в който дигиталното ще ни завземе, няма да има книги, може би ще има само, че те ще са в някакви стари библиотеки, които никой няма да ходи, ще вземат да се затворят, нали? Някакви такива работи. Но в крайна сметка ще върнат, според мен ще върнат книжарите, защото да пипнеш тома, да усетиш колко е дебел, да видиш шрифта не дигитално, не да го увеличаваш и смаляш, така е малко по-интересно, нали, с лупа да си гледаш, докато в дигиталното има да си го увеличиш и изведнъж да видиш, нали, там, че си пише нещо, вместо да го усетиш по някакъв начин, как са го направили в миналото. Да, това мисля.
Ще изчезне ли книгата?
Ами, честно казано, надявам се да не стане така, защото едно е да получиш една истинска книга, която има страници, има печатани букви върху нея, илюстрации. Има резон, когато искаш, например, да четеш много късно, обаче не можеш, защото е тъмно. И тогава аз имам такова устройство Kindle, т.е. с подсветка. Все пак е светлина, но е по-добро. И да имаш хартиена книга е... Просто виждаш колко е дебело. Няма тези странни неща, с които понякога аз не се оправям на устройството. А и просто отивам в един друг свят, който не е истински, когато пипна тази страница.
Според мен, скоро може да дойде този момент, но се надявам да не дойде, защото по-удобно е, според мен, да е на хартия, защото на тези като дигиталните, те могат да се инсталират много книги и така, но по-като хубаво е на хартия.
Според мен книгите винаги ще ги има, но просто след време, за жалост, просто хората няма да... ще са забравили за тях. Разбира се, много по-приятно и уютно е да си имаш книга, която е истинска, да можеш да я пипнеш, да я помиришиш. Но, например, с дигиталното четене, плюсът е, че така не се изразходва толкова много хартия и например, тогава ти можеш да си го изтеглиш безплатно и по-икономично е, но по-хубаво е да си имаш истинска книга.
От кого зависи книгата да продължава да съществува в хартияния си вид, такава каквато всички ние я познаваме?
Ами, то зависи от всички, дали ще искат да четат, така, но може някой като да си е решил да каже без повече книги и то никой не може да му каже не може и може така стане.
Ами, според мен зависи от всички нас, защото зависи от писателите, разбира се, но най-вече от читателите, защото ако на един писател не му се продават книгите и той в крайна сметка ще се откаже. И затова зависи от всички хора.
Според мен зависи само единствено от нас, защото ако ние продължим да четем, няма да изчезнат, но ако оставим книгите и ги забравим и не разказваме за истинските книги, как преди ги е имало, може би, тогава разбира се, че ще изчезнат. От всички нас зависи да оцелее книгата, защото няма как да правим нещо и когато е застрашено от изчезване, ние просто да седим и да не правим нищо, защото така едно нещо се губи и то с много по-голяма скорост, отколкото си мислиме.
Ще си поставите ли цел да четете повече книги, за да може книгата да просъществува и занапред?
Да, значи имахме един час и там трябваше да напишам целите си. Аз написах да чета повече.
Браво!
Аз много обичам да чета и се надявам да имам толкова време, за да чета.
Аз също в този час написах там, когато правихме цели, също съм написала за тази година да прочета поне 10 книги.
стаята ми е като книжарница и на всичкото отгоре не стига, че не спирам да чета, а и пиша. Все още нямам истински книги готови, но правя една.
Значи да си бъдеща писателка.
Надявам се.
Здравейте, скъпи деца! Аз съм туристическия пътеводител за деца, да опознаем Италия хиляди чудеса. Сега тук при мен е преводача на тази прекрасна книга, госпожа Паулина Мичева. Паулина, здравей!
Здравейте, деца!
Какво ще открият децата в мен?
Тази книжка е най-чудният начин да опознаете Италия. В Италия има много красиви градове, има много хубава храна, има много забележителности и ако тръгнете с мен, ще откриете всички тези хиляди, хиляди, хиляди чудеса, които тази прекрасна държава в Европа пази и тя ще бъде вашата най-голяма любов, ако стигнете някой ден до нея. Първия път може да бъде и само чрез книжката.
А вярно ли е, че съм пълна с загадки?
Така, да поговорим малко за това какво представлява един пътеводител. Един пътеводител има в него информация, която ни казва важни и любопитни неща. Но за да бъде интересна за деца, авторът на тази книга я е направил така, че първо трябва да откриете въпросната нещо, което искате да видите. Въпросната картина или въпросната сграда или въпросния национален парк, в който има много красиви дървета и птици. А Италия е държава, в която има много история. История още от древни народи, като етруските, римляните и други народи са минавали оттам и са създали едни от най-прекрасните древни градове. По-късно има един период Ренесанс, в който има чудесни картини и всички тези неща може да ги видите. Но, за да ги откриете, първо малко трябва да се помъчите. Затова, като прочетете загадките, те ще ви насочат към някаква улика, към някакъв ключ, който ще ви помогне да стигнете до това място. И както нашия герой Джеронимо пътува с неговото семейство от едни много симпатични мишки, така и вие може да стигнете до тези места. И тогава удоволствието, че сте открили това хубаво и важно място, е много по-голямо, защото сте се помъчили малко.
Паулина, защо главните герои по моите страници са мишките?
Защото това е един цял свят, създаден от една много симпатична дама, италянка. Някога тя е решила, че децата ще четат и ще учат по-лесно чрез герои, които са им симпатични. Възрастните хора не винаги са толкова симпатични на децата. Може би мишките, решила тя, са едни от най-прекрасните същества, защото са с много симпатична, хубава козинка, защото обичат сирене. Както знаете, в Италия има много сирене, много различни видове сирена. Затова тя е създала един герой, Джеронимо, който със своето семейство, братя, сестри, чичовци, пътува из Италия. И този герой, Джеронимо, той не просто пътува из Италия. Това всъщност е една малко по-особена Италия, в която живеят основно и само мишки. Те живеят в един собствен свят. Те си имат свой остров, който се нарича Мишия остров. Това е столицата на Мишкозия. Мишкозия е страната на мишките, която е нещо като втора версия, допълнителна версия на Италия, така да кажем. И вие ще се запознаете с всички мишки, които живеят из тази Мишкозия, другата версия на Италия, ще откриете колко много обичат сирене. Нали, нека да припомним, сиренето е много важно за мишките. Надявам се, че за вас, деца, ще научите колко е полезно да се яде сирене.
А всъщност, какъв е езика на мишките?
Така, ако отворите книжката, ще видите, че мишките си имат много интересен начин на изразяване. На мен ми беше много хубаво да се запозная с този език като преводач. Не знам дали знаете какво правят преводачите. Те четат книгите на един език и след това го превеждат на този език, на който, ето, например, сега на български, вие да може да се запознаете с него. Мишките, естествено, не казват някакви неща като нас. Те свързват всичко с своя миши свят. Затова, когато нещо им харесва, казват: «О, това е толкова мишо фамозно» или «мишо грандиозно». А когато са недоволни, не ругаят и не казват лоши думи също като нас, а за тях, тъй като най-важното нещо е сиренето, те всичко го свързват с сирене. Например, ако са много ядосани, че нещо не е станало или че са объркали пътя като нашите герои, те казват: «О, това е една гранясала горгонзола». Горгонзолата е вид сирене. Или подявалите: «Ох, обърках се». Не беше. Те биха казали: «Ох, хиляди моцарели». Или биха казали също, какво е най-важното нещо на света? Какво колекционирам? Колекционирам изсъхнали корички от сиренца и кашкавали от 17 век.
Ох, много вкусно прозвуча всичко това. И другото, което искам да попитам, защо по моите страници шрифтът е малко по-различен, Паулина?
Шрифтът е направен така, буквичките, които са по-важни, думите, които са по-важни и трябва да ги запомните, са направени така, че да се четат по-лесно от деца. Не само с различен цвят, но това също помага, защото като деца много добре знаете, че ако е нещо по-шарено, по-лесно ще привлече вниманието ви. Затова и тук важните неща, тези, които трябва да се запомнят, са с различни цветове и с различни букви, размери и форма на буквите, което всъщност е шрифтът.
Благодаря ти, Паулина. Чао, чао!
Анджи, къде ми е тирамисуто?
Оф, съжалявам, Нати, отнесох се. Като гледам, ще го забъркам това тирамисо, обаче извън студиото днес.
Оф, добре де, нека поне дадем оригиналната рецепта за италианското тирамисо. Сигурна съм, че малките ни слушатели с удоволствие ще го опитат.
Да, и знаеш ли, намерила съм специална рецепта за детско тирамисо.
А, без алкохол, значи.
Разбира се. Само с вкусни продукти. На първо място ни трябват 24 броя бишкоти.
И половин килограм маскарпоне.
Mm-hmm. И 200 грама подсладена сметана.
А ягодки може ли да сложим?
О, любимия ми плод, разбира се, че ще сложим. Знаеш ли защо ги слагаме? Защото ягодите отцветяват крема в леко розовичко, за да стане едно хубаво тирамисо.
Предполагам една чайна чаша мляко с какао. Нали, направо така направено като за пиене.
Точно така. И разбира се, 7 супени лъжици захар. А може и мед?
А не, мед не, аз имам алергия към мед.
Е как така? Значи утре няма да служиш какво ще разкажа за пчеличките.
Ако няма да му ожилват...
Няма да ожилят, аз ще ти разкажа много интересни неща за тях и ще видиш, че те въобще не са опасни и няма защо да се страхуваш от тях.
Добре, нашите малки слушатели утре ще разберат повече за пчелите. Но сега да се върнем към тирамисо.
Да,
и вече, какво слагаме на финала на нашето тирамисо?
Значи, на финала слагаме
какао за поръсване.